Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Ja sam Tanja Trikić. Ukrajinska kriza ubrzala je veliko geopolitičko raspakivanje i donela mnoge rizike i izazove. Imamo li spremne odgovore i scenarije za različite bure koje se spremaju i da li smo spremni da prihvatimo da je istina samo jedna, ona koja stiže sa zapada. O tome razgovaramo sa ministrom Aleksandrom Vulinom. Dobrodošli.
Bolje vas našao.
Kako vi gledate na ovu situaciju u Ukrajini? Teško je, mada eto, naziru se možda i neka rešenja i pregovori koji su juče vođeni u Istanbulu doneli su neku nadu da će se to brzo završiti, ali pre svega kad je reč o Srbiji, mi smo mala zemlja između istoka i zapada, teško nam je da se odupremo pritiscima, možemo li to?
Mi Srbi jesmo malo broja naroda, ali nismo mali narod. Mi na istorijskoj mapi zauzimamo više prostora nego što zauzimamo na geografskoj mapi. Stari, drevni narodi koji su istorijski narodi kao što je srpski narod znaju kako da se postave u ovako teškim vremenima i u ovakvim olujama. Predsjednik Vučić je uostalom to dokazao. Srbija je jedina tačka u Evropi u kojoj istina ne dolazi samo sa zapada. Evo vi ja danas razgovaramo u Slobodnom Sputniku, što ne bismo mogli da uradimo u nekoj slavnih demokratskih prestonica kao što je London ili Pariz. Dakle, Srbija je pokazala koliko je stalo do istine. I Srbija je pokazala jednu osobinu, na prvom mislu, zaista u političkom smislu, mislim na predsjednika Vučića. A to je zahvalnost. Znate, ljudi kažu da u politici zahvalnost najkraće traje. E, vidite, kod nas nije tako. Mi ne zaboravljamo u Rusiji ne vekove prijateljstva koje, ja ne znam kako se može zaboraviti to da su Karađorđevi ustanici na svojim zastavama nosili natpis Rusija je zaštitnik pravoslavnih Srba. Kada nisu ni znali gde je ta Rusija. Kada su samo u njoj maštali. Dakle, ne možemo mi zaboraviti te vekove, ali kako mi da zaboravimo 2015. godinu kad su predsjednik Vučić i predsjednik Putin uspeli da spreče u Savetu bezbednosti da Srbi budu proglašeni prvim genocidnim narodom u istoriji civilizacije. Ej, srpski narod, posle spaljenih crkava punih dece u Mačvi 1914. godine i posle Jasenovca i posle Oluje i posle Klečke, genocida narod. Da nije bilo te Rusije, mi bili taj genocida narod. Moja deca bi danas u nekim udžbenicima njihove male glave punili bi ih time da su im dedovi bili ubice i zlikovci. Dakle, ne možemo mi da zaboravimo takve stvari. A kako da zaboravimo da imamo najjeftiniji gas u Evropi? A kako da zaboravimo da budemo pošteni? Pa nismo mi najveće rusko tržište. Jer Rusiji je toliko bitno baš gasovod prema Srbiji i to koliko mi potrošimo godišnje. Pa više mi curi na onim...
Kapu mora.
Pa upravo tako. Ali vidite da je stalo. I vidite da je bitno. I nije bilo teško ruskoj administraciji u sred ovog zaista teškog vremena da Peskov izađe i kaže, a ne, za Srbiju ne važi ovo plaćanje u rubljama. Sa Srbijom ćemo kako Srbiji odgovara. Pa ne možemo mi to da zaboravimo. Naravno, ima tu i zasluge Srbije. Ima tu zasluge predsjednika Vučića. Ima tu jedne hrabrosti već godinama da se ne svrstavamo u svaku u antirusku histeriju koja dolazi. Nije ovo počelo danas. Znate, antiruska histerija nije počela sukobima u Ukrajini. Treba da vas podsjetim na Skripalja, treba da vas podsjetim na slične stvari koje smo gledali proteklih godina. Ne bi ovo nastalo da je ovo bilo samo zbog krize u Ukrajini. Trebalo bi valjda neko vreme. Mnogo su mi svi spremni bili da izbace rusku decu iz škola, da izbrišu Dostojevskog, da zabrane Rusima da se leče, da počnu da im otimaju imovinu. Nešto mi to mnogo brzo. Mnogo su svi na istom pravcu. Antiruska histerija postoji. Znate, u zapadnoj Evropi je zabranjeno izgovarati teške reči protiv bilo čega. Morate da vodite računa o svačijoj emociji, o svačijem osjećanju, da vodite računa o svačijem seksualnom opredeljenju, da gledate da nikog ne povredite, ne uvredite.
Migrantima
posebno, osim prema Rusima. Rusima sad možete konačno sve. Konačno je Zapad dobio nekažnjeni predmet mržnje. Pazite, vi izađe društvena mreža u kojoj kad napišete nekom da je debeo ili da je anoreksičan, dobijete doživotnu zabranu. A sada kad kažete da treba ubiti nekog Rusa, dobijete lajkove, vi ste u stvari svetionik demokratije, vi ste sjajan čovjek i treba vas podržavati. Ja sam pitao i vrlo interesantno da to niko nije preneo. Ni jedan jedini zapadni medij to nije preneo. Baš sam, ne zato što ja mislim nešto mnogo pametan, nego nisam nešto važan, još manje. Već jednostavno, zanimalo me gde će otići ta izjava. Uspio sam da je nađem na nekom poljskom sajtu i nigde više, i to je verovatno do sada sklonjeno. Ja sam zapitao, ako je dozvoljeno da želite smrt Rusima, je li dozvoljeno da želite da silujete njihovo dete? Što? Zašto stati?
To su strašne stvari.
Ali šta je problem? Izvinite, ako hoćete, znači, u redu je da ja želim vama smrt, pa ako već, kad sam već okupio ubice, da mogu javno da govore o tome da će vas ubijati. A što da ne okupim i pedofile? Pa da mogu javno da govore da će mučiti dete. Zašto, što to ne bi bilo dozvoljeno? Na to pitanje mi niko ne odgovorio. Baš me zanima kakva je sad politika, ne znam ko je to, Facebooka ili nekoga, po pitanju seksualnog uznemiravanja Rusa. Pošto ovo može, to se ubiju, to je u redu, nego baš me zanima da li ovdje imaju neki prag tolerancije veći ili manji.
Ali kad ste već pomenuli rusofobiju, Ekmečić je odavno rekao da je srbofobija samo jedan od rukavaca rusofobije, pa trebali i mi da se plašimo? U stvari mi smo negdje to već imali, osjetili smo to na svojoj koži, samo je možda bilo blaže nego što je sada prema Rusima.
Ekmečić kaže da je to udaljeni i utišani rukavac rusofobije. Ko nije pročitao Dugo kretanje između klanja i oranja, ja ga toplo mu preporučujem da je pročita, znaće sve. Zato što Ekmečić je znao sve. I to mu je testamentarno delo, veliko delo, trebalo bi zaista da se ponavlja njegovo štampanje, kao što čvrsto verujem da samo država Srbija, za sve Srbe, bez obzira gde oni žive, mora da odštampa bar udžbenik istorije, književnosti, geografije, srpskog jezika. Bar toliko. Ne da budemo na tržište. Ma mi smo to sve već doživjeli, videli. Ja ne znam, evo, da nije u pitanju rusofobija, da je u pitanju kinezofobija, da je u pitanju, ne znam, fobija protiv ljudi koji nose naočare. Uopšte nije važno koje.
Sve fobije su loše.
Mi Srbi ne možemo da poverujemo u gromoglasnu istinu koja se završava tako što je jedan narod đavola, a svi ostali oko njega su anđeli. Mi smo to doživjeli. Ali treba da, ne moram daleko da idem. Evo sad, pre par dana, nekakvi srpski dobrovoljci, neka Bagira, fotografije. Znate, fotografije te žene, prvo nisu njene fotografije. Nije žena, eno
je
zatvor.
To su fejkovi, sad je to normalno.
Eno je zatvor u Požarevcu. Treba da se podsjećam da sam ja ispred murala Ratka Mladića polagao cveće. Nikakvo cveće, nema veze. Znate, ta količina laži koja se o nama priča, koja se o nama govori, koja se planski radi, je zastrašujuće. I sad mi sa takvim iskustvom treba da poverujemo kad slušamo ovoliku mržnju prema Rusima. Pa ne samo zato što, prvo, ja ne verujem u tu mržnju, ne osjećam je, prezirem je, ali i da ne znam to, da je to mržnja o nekom narodu sa Palaua, ja bih znao da nešto nije u redu, jer ne možete toliko mrzeti jedan narod, nešto tu nije u redu. Ima neki razlog zašto tako radite. Znate, imao sam neku polemiku, vjerojatno će trajati, sa ukrajinskom ambasadom, gdje oni da sebi daju za pravo da govore srpskoj vladi šta treba da radi, kako treba da radi, kaže da izbrišete slovo Z. Pa ja znam da vi volite da zabranjujete ljudima da koriste jezik, to radite u vašoj zemlji, ruski je recimo jedan od tih jezika, ali u Srbiji je to baš ne može. U Srbiji svi govore svojim jezikom, pišu šta hoće i kako misle da treba. Ali, evo kažem, imao sam polemiku upravo na to pitanje. Srbija ne može da prihvati da postane deo nečije tuđe mržnje. Kao što ja ne mogu da prihvatim da je ukrajinski narod, da je taj veliki, drevni, lepi slovenski narod, da je to Azov i da je to desni sektor. Patnje Azova i desnog sektora me uopšte ne pogađaju.
Odmah da vam kažem, zverstva koja rade tamo, o mučenjima nećemo ni da pričamo.
Pa nije to samo danas, to traje godinama.
Da, to traje od 2014. i od Puča.
Ja treba da se podsjetim na Majdan, ja treba da se podsjetim na upravo da li je bila Odesa ili Mariupolj, kada su zapalili punu zgradu ljudi. Punu zgradu Rusa su zapalili. Mi Srbi znamo što znači kada zapalite punu zgradu ljudi. Evo sad smo pričali o Mačvi 1914. godine kad su gorele crkve pune. Dakle, da li me pogađaju patnje Azova i desnog sektora? Ne, ni malo me ne pogađaju patnje, jer smatram da svaki nacista i treba da pati. Da li me pogađaju patnje ukrajinskog naroda? Da, pogađaju me. Kao što me pogađaju patnje ruskog naroda. Naravno da me pogađa. Ali ne izjednačavam te dve stvari. Nije mi desni sektor i Azov Ukrajina. Nije i ne može da bude. Zato smo mi Srbi. Zato što mi Srbi umemo da prepoznamo tuđu patnju, umemo da budemo solidarni sa tuđom patnjom, ali znamo i kako ta patnja, ali znamo da postoje oni koji ne zaslužuju ni solidarnost ni naklonost. Jednostavno je tako.
Ali kad god se neko usudi da dovede u pitanje ono što nam daju sa zapada, serviraju tu njihovu istinu, ili kad god se neko usudi kao vi da kažete neko, neću kažem lepu reč, ali upozorenje da su i ti Rusi ljudi, onda se na njih, na te koji se to usude, sruče se kritike, prozivke, a na zemlje koje odbijaju da uvedu sankcije, također se sruče pretnje da će možda i nama da uvedu sankcije.
Prvo da vam kažem, ja ništa ne upozoravam, ja imam lepe reči za ruski narod. Narod, moj bratski...
Mislim, upozoravate na rusofobiju.
Pa naravno, pa možda ne upozorite, to se vidi, ali da li mislim dobro ruskom narodu? Da, mislim jako dobro ruskom narodu. Ja mislim da je to jedan predivan, velikodušan, čestit narod, narod koji je mnogo patio u svojoj istoriji. I mislim da, ajde uradimo ovako, jednu, kao malu pokaznu vežbu, ono što je Zapad, nažalost, već počeo da radi. Ajde da izbrišemo doprinos ruskog naroda, ruske civilizacije planeti Zemlje. Šta će nam ostati? Ako nema Dostojevskog, šta, Charles Bukowski je zamena za Dostojevskog. Umjesto Čehova, šta ćete imati? Koga ćete to staviti umjesto? Koga ćete to staviti umjesto Bulgakova? Kako ćete to zamijeniti? Baš me živo zanima. Hoćete da pogledamo šta su dali inženjerskim naukama, šta su dali matematici, šta su dali šahu, šta su dali hemiji.
Sistem Mendeljeva.
Hoćemo to da izbacimo Mendeljeva.
Ajde da izbrišemo
Rusiju, da potpuno izbrišemo i da vidimo čime će ostati Zapad. Ako im uzmemo i Teslu, bojim se da će biti u dubokom mraku, kao što već sada jesu kada je u pitanju ljudskost, kada je u pitanju odnos prema jednom narodu. Ja mogu da razumem sukob. Mi Srbi smo učestvovali u bezbrojnim sukobima, bezbrojnim ratovima, uglavnom protiv svoje volje. Ali ne mogu da razumem da izbacite nečije dete iz škole. Srbi to nisu radili nemačkoj deci. Nemačkoj deci to nisu radili. Evo ja ću vas podsjetiti, mi smo u Temerinu podigli spomenik stradalim Nemcima posle Drugog svjetskog rata. Pa gde su vaši spomenici? Kome ćete vidjeti spomenik?
Oni ruše spomenik.
Gde je vaša crkva pokajnica? Mi Srbi smo znali da pravimo velike grehe, ali smo dizali crkve pokajnice. Gde je vaša crkva pokajnica? Gde je jedna pokajnica za Milicu Rakić? Gde je jedno kajanje za Bojanu Tošović? Naravno, svaki pojedinac koji progovori, biće, ako i kako može da bude, biće uništen na svaki način i nije slučajno što sam ja jedna od, u tom smislu, u medijskom smislu, uvek meta i sigurno jedan u tom smislu jedan od najnapadanijih ljudi na Balkanu. Više napadaju samo predsjednika Vučića. Opet ne bez razloga, zato što predsjednik Vučić ima najveći politički autoritet u našoj zemlji i ne samo u našoj zemlji, nego među svim Srbima, bez obzira koliko me mrzeli zbog ovoga što ću reći, u srpskom svetu. Predsjednik Vučić ima, bez svake sumnje, najsnažniji politički autoritet u srpskom svetu i zato zaslužuje da bude predsjednik svih Srba. I naravno, kada on kaže nećemo uvesti sankcije Ruskoj federaciji, naravno da se na njega obruše sve moguće pretnje i svako moguće nasilje. I kao što vidite, predsjednik Vučić u sve napade i uz sva podmetanja, tako su mu, on drži reč. Ajde vas podsjetim, kad smo počeli 2012. godine, pa to je gotovo, Kosovo je priznato. Evo, priznajemo ga 10 godina. Za Rusku federaciju, a uvešće sankcije, to je već gotovo. Evo, uvodimo je mjesecima i dalje smo jedini narod u Europi koji nije uveo sankcije Ruskoj federaciji i neće uvesti sankcije Ruskoj federaciji.
A kažu posle izbora će.
Pa dobro, tako smo 10 godina posle izbora priznavali Kosovo. Samo da prođu ovi izbori, pa će onda priznati Kosovo. Pa prođu ovi izbori, pa će onda priznati. E tako će priznati i Ruskoj federaciji. Nađite mi još jednog predsjednika države, koji je predsjednik u Evropi, koji je predsjednik Putinu priča sa ovakvim poštovanjem i sa ovakvom naklonošću, kao što to govori predsjednik Vučić, koji ne zaboravlja ni jednu sitnicu, ni jednu posetu, a da ne govorimo o krupne velike stvari koje nas održavaju. Znate, da predsjednik Vučić da je poslušao Evropsku uniju, bio bi tapšan po ramenima, bio bi veliki demokrata, bilo bi divno. E sad, to što Srbi ne bi imali gas, pa to je manje važno. Znate, da bi taj gas došao, mora dođi kroz neki gasovod. A taj gasovod se gradio godinama. A kad smo počeli da ga gradimo, Europska unija je rekla nemojte to da radite, to nije dobro za vaše. Treba da obezbedite energetsku diverzifikaciju. Obezbedite je vi, ko Boga vas molim.
Da padne s neba.
Evo, mi ćemo se prikačiti na svaki vaš gasni izvor. Nemojte uopšte sumnjate što smo napravili prema Rusima, gasovod napravit ćemo i prema vama. Samo recite u koji grad. Hoćete do Pariza da vozimo? Recite La Manche. Gde treba da dove? Mi hoćemo. Nego samo, nema ni za vas. Fizički nema. I to je činjenica. Znate, Zapad vrlo često voli, ja sam učestvovao u briselskim pregovorima, to je vjerojatno najteži deo mog života. I onda sam morao da slušam licemere koji mi kada ja argumentovano objasnim da nešto kršenje rezolucije, da nešto ne može, da nešto nije, da nam je dato drugo obećanje, oni kažu, ali to je realnost na terenu i ne možete to sad menjati. E, odlično, ovo sa snabdevanjem ruskog gasa, znate, to je realnost na terenu i nemojte menjati. Ako možete, nađite neke druge izvore, nađite, ako ne možete, a to je realnost na terenu. Kao što je realnost da Srbi vole Ruse. I to je jednostavno tako.
Ali nastavak te priče je da se Srbija proglašava i predsjednik Vučić Putinovim trojanskim konjem i upozoravaju da to treba, da Srbija treba da klekne i tako po zapadnim medijima vidimo Foreign Policy, Guardian. Da li vi očekujete da je to, odnosno strahujete li da je to najava nečega što se nama sprema? Jer mi imamo brojne tu po regionu otvorene probleme i malo fali da neko baci neku šibicu.
Ja ne očekujem, ja sam siguran da nam se to sprema. Dakle, to nije sad više stvar mog očekivanja. Odmah nakon izbora ja očekujem da će se prozapadne političke partije organizovati, planski organizovati, već sada podstaknute finansijski i politički, da pokušaju da ospore rezultate izbora, tako će početi, a završit će sa pokušajem da sruše vlast zato što je vlast nedemokratska i zato što nas vlast ne vodi u Evropsku uniju i zato što vlast treba da nas uvede u NATO pakt. To će tako ići. Znate, vi ste slušali brojne zapadne analitičare koji nam govore kako nam je potreban novi Majdan. Za one koji ne znaju, Majdan nije oznaka rudnika, kao što bi Srbi možda preveli tu tursku reč. Majdan je mesto na kome je Ukrajina izgubila svoju demokratiju, Majdan je mesto u kome su siledžije iz desnog sektora, Azova i ostalih nacističke organizacije svrgle legitimno izabranu vlast i posle toga još nekoliko puta postavljale i sklanjale koga hoće. Znate, ako ste primetili, jedan ukrajinski pregovarač je ubijen u sred pregovora. Ubili ga Ukrajinci.
Na sred ulice u Kijevu.
Ubili ga Ukrajinci.
Hicem u glavu.
O tome reč u zapadnim medijima. Možete zamisliti briselski sporazum, dolazimo mi, nema nekog od nas, gde? Pa ubili ga. Što su ga ubili? Pa izdajnik. Možete zamisliti?
Bez suda, bez ičega.
Ovde to potpuno u redu. E pa to je ta filozofija Majdana i sad vam ozbiljno vam govorim, bez ikakvog pokušaja da diplomatski ili politički nešto ulepšam, da, nama se pripremaju sukobi na ulicama odmah posle izbora i ne pripremaju nam se zbog izbora, pripremaju nam se zbog toga što predsjednik Vučić odbija da uvede sankcije, zbog toga što predsjednik Vučić odbija da napusti vojnu neutralnost i zbog toga što odbija da Srbija postane privezak ove ili one sile. Naša samostalnost je vredna naše borbe, a da li će biti osporena, da, bit će osporena i da, pokušat će da nam pripreme novi Majdan.
I sada čujemo čak i odjednom isplivavaju posle toliko godina priče o tome kako je ubijen Oliver Ivanović. Pa onda kaže ovaj platio ovome, ali taj je već mrtav.
Znate što je zanimljivo, to sad pojavio se svedok koji ima posredna saznanja, koja je dobio od pokojnika, a tiču se jednog drugog pokojnika. Znate, ja ne znam sud, ani tužilaštvo koje je pokrenulo postupak po na osnovu ovakvih saznanja. O Kriku ne treba trošiti reći, jer treba da podsjetim da je Dojčinoviću još pre nekoliko godina zabranjen ulaz u Rusiju. I ne samo u Rusiju. A nije mu zabranjeno zbog toga što je imao političke stavove, zbog toga što je deo mreže i organizacije, jedne velike svetske organizacije koja menja vlade, koja radi na tome da vlade budu rušene, a kako drugačije nego neredima i nemirima. Dakle, pogledajte malo, samo pogledajte kad mu je zabranjen ulaz i gdje mu je sve zabranjen ulaz i nije mu zabranjen ulaz samo u Rusiji, odmah da vam kažem. Dakle, u ovom trenutku je procenjeno da je to oblik političkog pritiska na predsjednika Vučića. Znate, vi u toj gluposti koju je taj Bogdanović pričao, vi imate da on kaže, on pominje više puta ime Aleksandra Vučića i onako stidljivo kaže, ali on nema nikakve veze sa tim. Ali nema veze, promenuli ste ime 5-6 puta, to se vrti, Oliver Ivanović, Aleksandar Vučić, ubistvo, Puki neki, Lajinović, Vučić, a to što je rekao nema veze, Vučić, nema, to zaboravite. To sad već, slušalac, to već sad posle nekoliko ponavljanja, to mu više nije važno. Ovo što govorim je elementarna, iz udžbenika za osnovnu školu manipulacije, kako se ovi pripremaju za to. Pa onda imate, to je vrlo zanimljivo, imate lažni Facebook nalog koji je kao dokaz. Instagram, ali ne, uprostite ako sam pogrešio ime, pošto ja stvarno te mreže ne koristim. Dakle, kaže, imate lažni Instagram narod koji je taj neki Puki, mislim, ne neki, znamo mi ko je taj bio deo Belivukovog klana, posle su ga oni ubili. Dakle, on je preko tog Instagram naloga njemu ostavljao dokaze. Prvo, znate, ja mogu da napišem na Instagram ono što god hoću i to nije nikakav dokaz. Ali ajde, evo da prihvatimo da je dokaz. Ali u pitanju je ne samo lažni Instagram nalog, nego to je Instagram nalog sa koga su ubice tog Pukija lagale njegovu porodicu, njegovu ćerku da je još uvijek živ. Šaljući poruke gde kažu sve je u redu, sine, morao sam da se sklonim i tako. Ček sad.
Surovo.
Pa odvratno. Zbog toga smo ih uhapsili, zbog toga će taj ološ da robija celog života i nikad više sunce neće videti bez rešetaka. Ali, čekajte, kako je sad to dokaz? Alo, što taj krik sad ne proveri taj dokaz? Što ne uporedi datume pre nego što objavi bilo šta? Što ne pogleda šta je to? Znate, mi smo tom čoveku prvo ponudili da nama kaže svu tu veliku istinu. Izvinite, po zakonu, prvo nama se obrati. Nisu mediji, koliko god bili poštovani, a krik baš nije poštovan, ali koliko god da su mediji poštovani, nisu oni predmet, niti su stranka u postupku. Dođite u svoju policiju, kažite šta imate. On kaže, nisam se osjećao sigurno. A siguran si sad? Pa što sad došao? Pa što sad pričaš? I mi smo mu naravno ponudili da idemo na poligraf. Ni slučajno. Kao i svi lažovi, uvijek ima neki razlog. Hoću, ali da bude javno, hoću, ali ne mogu sad, pošto sam dijabetičar, a to sam se sad setio, a juče to nisam znao i tako redom. Dakle, u pitanju, naravno, jedna politička manipulacija pripremljena pred izbore, bit će ih još, imamo još nekoliko dana, ja očekujem da će i u izbornoj tišini biti nekoliko političkih napada na koje nećemo moći da odgovorimo, jer ćemo biti u izbornoj tišini, jer bi mi bili, znate, to je kao kada kažu, predsjednik Vučić u izborima kaže, bilo ih je 109 u Vranju. I oni ne kažu da, bilo nas je 109 u Vranju, jer to je dobro i loše, ne kažu, a otkud ti to znaš? Pa čekaj, vas bilo 109 u Vranju ili vas nije bilo 109 u Vranju? Pa svako je mogu da se prebroji na ulici. E tako je ovo. Dakle, ovo je obična laž plasirana, urađena planski i namjerno u oči izbora, kako bi se nanela politička šteta na prvom mjestu predsjednika Vučiću. Nisu uspjeli, nije im baš... Nisu se baš dobro organizovali, stvarno. Mogli su to mnogo bolje da urade i naravno, kao što znate i vi, o svakom od nas koji se suprotstavljamo vladajućem narativu, koji smemo da kažemo istinu i o srpskom narodu i o našem okruženju i o NATO paktu i o Rusiji, dobijemo mi po neku emisiju o sebi i po neku laž o sebi, ali to je samo tako. Šta
dobijemo. I ono što se nadovezuje na tu priču o Putinovom trojanskom konju, to je i taj neki hor iz regiona koji otprilike nešto slično priča, znači od Zagreba, Sarajeva, Podgorice i predsjednika crnogorskog, koji stalno u Srbiji vide neku pretnju.
Pa da, oni vide, znate kako, kada je Srbija bila na kolenima, kada je se raspala vojska, kada su od policije radili šta su hteli, kada nije smela, kad Srbija, slušajte Tadića koji objašnjava kako je on prekinuo pogrom posle dva dana telefoniranja. Vidi, posle dva dana telefoniranja nisi morao prekineš ništa. Srba više nije bilo na tom prostoru, njih 6-7 hiljada je proterano, ubijeno nekih 16 ljudi, zapaljene crkve i manastiri, nisi morao ni da zoveš. Mogu si da pričaš 5 dana, šta si ti zaustavio? Morao si da zaustaviš istog dana. A da vas podsjetim, ne počeli isto jednom laži o tome kako Srbi svojim psima bacaju šiptarsku decu u Ibar i tamo ih dave. Niko se nikad nije izvine. Niko nikad nije rekao, izvinite Srbi, laž, prevarili su nas, ni slučajno. Dakle, kada je Srbija bila takva, nije smetala nikom. Bila je odlična. Jer treba da vas podsjetim brata Iva i brata Borisa. Sjećate se na Brijunima, sjećate se kad skinu kravate.
Ivo jedan. Josipović.
Pa naravno predsjednik Hrvatske, ali tako da je bilo. Skinu kravate.
Ali
pa
on je još bio i najkulturniji.
Ma super što je bio kulturan, nego šta smo od izbjeličkih prava sa bratom Ivom uspjeli da rešimo. Koliko srpske imovine smo s bratom Ivom uspjeli da povratimo te njegove velike kulture. Koliko je srpska vojska ojačala u vreme brata Ive i te velike kulture. Mi nismo imali avion. Mi smo imali dana, predsjednik Vučić je tad bio ministar odbrane, posle sam ja mjerno toj važnoj odgovornoj funkciji, kada nismo imali, kada smo lagali svet da kontrolišemo svoje nebo. Znate, vi, da biste bili suverena zemlja, vi uvek morate da kontrolišete svoje nebo, a kontrolišete ga lovcima. Bilo je dana kada nije mogao da poleti ni jedan lovac. Nekad zato što nema guma, nekad zato što nema goriva, nekad zato što su istekli resursi, ali bilo je dana kad nema, kad se srpsko nebo ne brani. Sad se srpsko nebo brani. I ne do Bog nekome da pokuša da pređe preko tog srpskog neba, a da mi to ne želimo. Dakle, kad je Srbija bila takva jadna, ona je svakom odgovarala. Pa ko je nas napadao? Pa niko nas pominjao nije. Pa mi smo bili oaza demokratije. Sad kad imate snažnu Srbiju koja još ima hrabrosti da pogleda preko svoje međe pa da kaže, pripazite na Srbe sa kojima živite. Jer
kako se ponašate prema Srbima sa kojima živite, takvi su vam odnosi sa Srbijom kraj koje živite. Znate, između dva zalogaja hleba, srpskog hleba, nas pljuju iz Bosne, pljuju iz Crne Gore, pljuju iz Severne Makedonije, duša, ajde priznajem, mnogo manje nego iz ostalih, a o Šiptarima iz Zagrebu da ne pričam. Svi dolaze da kupe srpsku pšenicu i srpsko ulje.
Svima treba... I tek će da dolaze, jer sad idu vremena kad će to biti kao zlato.
Svima treba srpska vakcina, svima treba srpsko brašno, ali ne treba im Srbi. Znate, to je kao kad na zapadu kažu, eto vidite, ko će da živi, ne znam, ko želi da živi u Moskvi, a ko želi da živi da radi u Parizu ili negde. Pa da, da super. Ali vrlo zanimljivo da vi se ubiste, da pokažete našim bauštelcima da su dobrodošli u Berlin, ali ne i Srbija. Trebaju vam majstori, to i lekari vam trebaju, ali ne treba vam zemlje iz koje oni dolaze. Tako i ovo. To je, znate, kad je Srbija jaka, ona je smetnja svima. Mene vređa kad to čujem da smo mi mali Rusi. Ne, mi smo Srbi, ja bih volao da smo veliki Srbi. Mislim da smo nedovoljno veliki Srbi, ali nas sad u ovoj velikoj svetskoj luji pokušavaju na svom mikronivou da predstave kao nekakvu, ne znam, veliku Rusiju, ja bio srećan kad da smo veliki tako, i pokušaju da sada iskoriste da ušićare nešto. Kakva priča o tome da Šiptari treba da uđu u NATO pakt? Znate šta je ući u NATO pakt? Vojnički, sad govorim čisto tehnički, da, bez ikakvih ideoloških određenja. Pa lakše ući u Evropsku uniju nego u NATO pakt. A Šiptari koji nemaju vojsku, koji neće imati vojsku, koji nemaju ni ljudske, ni kadrovske, ni financijske mogućnosti da naprave nešto ozbiljno, treba da uđu sad u NATO pakt. Što je to toliko važno? Pa samo ako je to priprema za napad na Srbiju. Samo ako je to priprema za to da sutra vršite incidente na teritoriji autonomne pokrajine Kosova i Metohija, da Srbija u jednom trenutku odgovori, a da se onda aktivira peti član povelje da kaže branimo zemlju članicu NATO pakta. Mm-hmm. Šta će im inače Kosova? Nema, niti je strateški bitno, nema more, nema ništa. Šta će vam? Zašto vam to treba?
Ima baza.
Ima baza, jeste, koju mogu postaviti ako hoće baš i negdje drugdje. Ali evo imaju i sada, ko im brani? Mm-hmm. Šta je problem s tom bazom? Jesmo mi upali u tu bazu, spalili je, pretili je, šta smo radili? Ništa. Šta vam onda treba? Treba vam samo za to. Slušajte, u istom trenutku pojavljaju vam se neke zelene beretke po Sarajevu, potreba, plakati, potreban si ti, Bužimska brigada, mi ćemo, vi ćete. Ma koga? Kakva je to pretnja? Slušajte, Mila Đukanović koji objašnjava kako je Srbija neka pretnja. Kome je pretnja? Pretnja što ti je dala vakcine. Pretnja što gradi autoput, bez koga onaj autoput njihov čuveni je najskuplja karting staza na planeti Zemlji ukoliko se ne veže na autoput i Srbija. A Srbija treba da plati autoput. Slušam Komšića koji, doduše, ne smije dodati jednu hrvatsku opštinu, pošto mu je svuda zabranjeno, jer on inače predstavnik Hrvata, ali s Hrvatima...
A ne ide ni u Zagreb.
A ne može, ali s Hrvatima ne govori generalno, ali odlično zastupa njihove interese. Između dva zaloga je srpskog hleba, priča o tome kako je Srbija faktor rizika i pretnje i destabilizacije. Čekajte, možete zamisliti da se nekom Komšiću desilo u Srbiji ono što se desilo Aleksandru Vučiću u Srebrenici? Pa mi bi odavno bili pod sankcijama.
I ništa.
I ništa. Evo, ja kao ministar unutrašnjih poslova vam kažem da dajemo sve od sebe da nađemo ko su počinioci, ko je pokušao da ubije Aleksandra Vučića. Ja neću odustati od toga. Vučić će odustati od toga. Ja neću odustati od toga.
Da se osvrnemo i na izbore, kako stvari stoje, Srbi neće moći da glasaju na Kosovu i Metohiji i kao i toliko puta do sada Evropska unija kaže oni su dali sugestije, ovo ono, ali nema pritiska nikada na Prištinu. Kako mi odgovaramo na takve situacije?
Pa jedino kako možemo. Mislim, šta, ne možemo mi sad da zaratimo s Evropskom unijom, niti hoćemo. Nećemo posedati za nasiljem. Ja sam lično vrlo skeptičan kada Evropska unija pita. Ja ne znam šta očekujemo od njih. A oni su izmislili Kosovo. Šta sad očekujete od njih? Da će priznati svoju grešku, da će reći izvinite, napravili smo monstrum državu, napravili smo državu narkodilera. Pa naravno da je to njihovo čedo i da će oni pokušati da to svoje čedo zaštite. Znate, nekada vam je dete nestašno, ali vaše dete. I naravno da ih neće kazniti. Naravno da Kurti neće biti kažnjen, naravno da neće ništa uraditi što bi moglo učiniti. Nažal, šta da radimo? Na nama je da se borimo kako znamo i umemo, da vratimo gde budemo mogli, ali lično mislim da nijedan šiptarski izbor ne sme više da se odigra tamo gde Srbi nešto pitaju, na prvo mesto na severu Kosova i Metohije. Mislim da tu možemo, eto, nešto da utičemo. Mislim da treba da nastavimo sa kampanjom od priznavanja, tu nemam nikakvu dilemu, kao što znam da nećemo dozvoliti da šiptari postanu članice ni jedne jedine svetske, evropske, međunarodne organizacije, gde god se mi nešto pitamo. Ali evo i tu nam treba Rusija, i tu nam treba Kina, i tu nam treba prijateljske zemlje. Ja sam evo bio ministar unutrašnjih poslova kada je ponovo šiptarski zahtev u Interpolu odbačen. Da nije bilo Kine, Rusije, da nije bilo svih tih zemalja, a bio bi prihvaćen, ajde da budemo pošteni. I tu očekujem nastavak pritisaka na Srbiju, zato što sada imate trend izbacivanja Rusije, Belorusije i svih svetskih međunarodnih organizacija, pa i u Interpolu, sada je Rusija stavljena pod neke posebne mere. Na taj način mi gubimo glasove, mi gubimo poziciju i danas bi bilo mnogo teže odbraniti našu poziciju prema šiptarima nego juče kada je Rusija bila tu.
I evo da, pošto sam počela sa tim potresima geopolitičkim, izgleda da je to jedino u čemu se Amerika i Rusija trenutno slažu, a to je da ide taj novi svetski poredak, to kaže predsjednik Biden, to kažu i u Moskvi, naravno svako tu vidi na svoj način kako će to da izgleda, a kako će, gde će Srbija tu naći svoje mesto? Možda je rano za takve prognoze, ali opet
rano je svaka,
neku viziju treba imati.
Rano je svakako, ali na našu sreću, na čelo Srbije se nalazi predsjednik Vučić koji zaista pozna geopolitiku, koji ume mnogo pre većine drugih ljudi da prepozna svetske oluje i da prepozna u kom pravcu se kreće svet. Unipolarnost je mrtva, pa čak i bipolarnost je mrtva. Dakle, svet mora da bude iz više vektora, ne možete vladati svetom bez Amerike, kao što ne možete vladati svetom bez Rusije, ali ne možete vladati svetom ni bez Kine. A onda tu ćete morati da na neki način uvažite faktor Indije, morat ćete uvažiti faktor Evropske unije, više ekonomski nego vojno. Dakle, to su sad već, ovo su već neki vektori koje ćete morati da prihvatite. Ja očekujem da će se, ne mogu reći da će biti nove Jalte, da će biti tako otvoreno i tako svakom vidljivo, ali dogovor veliki će morati da bude postignut. Svima nam je jasno da izostankom suštinski problemi u svetu je izostanak međunarodnog prava. Što nema baš nikakvih pravila. Što je baš sve dozvoljeno. Dakle, Tomor 99. godine su pokušali da ubiju Srbiju, a ubili su međunarodno pravo. Onda se iznenadili kad su vidjeli da taj leš ne mogu da ožive kad im treba i kad im odgovara. I jednostavno morat će se uspostaviti novi sistem bezbednosti. To očekujemo u mojoj političkoj generaciji. Neće to dugo proći. Jer svet je na ivici sukoba. Znači, potrebno je da imate samo jednog predsjednika koji neće umeti baš najbolje da razlikuje Sibiriju od Srbije i ode svet. Dakle, morat će da uspostavi, opet kažem, na ovim polaznim osnovama, da će morati, kako Zapad voli da kaže, da se prihvati realnost na terenu, a to znači da unipolarni i bipolarni svet ne postoji, da će taj svet morati da bude u više vektora i da će se tu praviti podela nekih interesnih zona i da će tu jednostavno svet morati da krene iz početka.
Šta vi očekujete od izbora, evo trećeg, to je sad u nedelju, izlazimo na birališta, vaš pokret je podržao kandidaturu predsjednika Vučića na predsjedničkim izborima, kakve su vaše prognoze i gde sebe vidite posle izbora?
Kad pominjete izbore i pokret socijalista je snažno podržao predsjednika Vučića, mi stvarno nismo razumeli ni njegovu stranku šta čeka, šta okleva s njegovom kandidaturom, šta kao imate bolje kandidata, možete nađete nekog drugog, ne možete, naravno, nema boljeg u čitavom srpskom svetu. Zanimljivo je da sad kad smo napravili nekoliko velikih okupljena u organizaciji pokreta socijalista, postali smo odmah predmet napada svih tih cinsova, birnova, krikova i ostalih, ali dobro je, to mi na neki način raduje, znači da smo dobri, da nešto radimo. Da, čvrsto podržavamo predsjednika Vučića i smatramo da je on, da nastavak politike koju on zastupa, da je to garant srpske i neutralnosti, ali i srpske potrebe da brine o svim Srbima, da god one žive i da odlučuje samo o sebi. Nadam se pobedi, naravno, ubedljivoj pobedi, pobedi toliko ubedljivoj da će otežati sukobe i proteste odmah nakon objavljivanja izbornih rezultata, ali odmah da vam kažem, bit će ih tu, što nemojte sumnjati, novac je već uzet, mora da se opravda. Morate opravdati dnevnicu.
Vi kao ministar to znate,
apsolutno, vjerovatno. Apsolutno, morate da opravdate dnevnicu. Pa ne možete uzmete pare od, ne znam, nekog Rockefellera i da to posle, da se to ne pravda negde. Znate, ima ona kolona ulaz, pa kolona izlaz.
Nema besplatnog ručka.
Nema, to mora se plati. Novac je preuzet, dakle ja očekujem, naravno, da će biti pokušaj osporavanja izbornih rezultata i zato je toliko važno da izborni rezultat bude više nego ubedljiv. Da se i to dodatno oteža, da se sukobi na ulicama, da se sukobi na srpskim ulicama ne sme doći do njih. Ali da će biti pokušaja, da biće. I to je ono što očekujem. Što se tiče moje konkretne pozicije, ona je potpuno nevažna. Važna je politika. Važna je politika. Ja ću uvijek biti uz ovu politiku u čijem formulisanju sam i sam učestvovao, u borbi za koju sam i sam učestvovao. Da li ću ja negdje biti, ostavite nam da razgovaramo o tome, da vidimo prvo šta će narod Srbije reći. Šta misli kako sam i ja radio i svi ostali kako su radili. Iz toga ćemo izvući sve potrebne zaključke. Ja nisam pristalica uličnih siledžija, meni Majdan ne može da određuje kako će izgledati moja vlada, zato da ja čujem glas naroda, demokratski glas naroda, a onda ćemo svaku poruku razumjeti.
Hvala vam na učešću u emisiji.
Hvala vam.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odyssey.